Eta krisi ekosozialari lotutako bertze atal bat, bertze kapitulu bat eta bildiko dugu. Untekoan beti bezala Gorka Laurnaka egurera tekarreko dugu, haren eskutik ja espaldiskotik pasaden ikasturte asmentatik erran daiteke urritik edo egiten ari bai gara atal unen bilakara, hain zuzen ere, eta gaur ikusiko noraino eramanen gaituen. Atxaldion Gorka?
Atxaldion, txetxen eta entzule hoi. Ongizate?
Ongi, ongi. Noraino eramanen gaituen diot, zeren azkeneko aldian, pensa, hor zibilizazioen maiaren gainbera nolapaitere izan gintuen solasbide, Mesoamerika alderat eta hurbildu ginen hortako, gainera ustetan ere gibelat eginez, milaka urte luze bedren bai, eta gaur ez dakit, behar bada ezkara ez, inora tabiatuko bere untan, gelitiko ara, eta bueno, urbanizazio ereduak ere behar bada hor solasbide izanen ditugu.
Hain zuzen ere txetxean, ibiltzen gara gibelat eta antzin eta goiti, eta bertzean maiekin egon giren, eta aurrunet baztan eratorriko gara, ba, bertako aroztegiako proiektu urbanistikoaz ba solasteko. Ez dakit, ba, entzule guziek ezagutuko duten, batez ere ba, Bortzirin eta Maderrekan, seguro baiet, baino, ba, hoixen da, hor Lekaroze herrian egin nahi duten proiektu urbanistiko bat, luxuzko hotel batekin, golf zelai bat, eta 228 ba, apartamentu turistikorekin. Eta pixket, proiektu hori begiratuko dugu, aztertuko dugu, baino begirada ekosozialetik, ba, saio oketan egiten dugun bezala. Proiektuaren aurka egoteko, ba, badire, arrazoi ezberdinak, ez? Hor badago, aroztegia eta gero zer plataformak, eta, bueno, haiek biltzen dituzte arrazoiak, arrazoi orokorragoak, ez? Ba, izaten aldirela, ba, lurren irigarritasuna egin dela, ba, nolabaiteko pelotazoaren kultura moduko batean, ez? Eta ez dela proiektu turistikoa, baizik eta pelotazo urbanistiko bat, edo baztango soziodemografian zekalteak ekartzen aldituen, baita ere hizkuntzan eta barrez, baina guk behiratuko duguna da ikuspegi ekosozialetik. Baina utzi dazu txetxen horrek insartu antzinetik honako lerro hauek irakurtzen, edan edut entzuleok eta zuk ere txetxen pentsatzea, bakarrik pentsatzea, ja nor demoniok idatzial izan dituen honako lerro hauek. Honela dio. Arazoaren larritasunak aldaketa sakonak eskatzen ditu kapitalismo globalean, hezkuntzan eta berdintasunean. Bertzen artean honako aldaketak. Etengabeko hazkunde ekonomikoaren abolizioa. Externalidadei merezi duten prezioak ezartzea. Korporazioen lobia gelditzea. Eta emakumeak ahalduntzea. Erabaki horiek hartu eman komplikatuak izaten dituzte populazioaren azkunderekin eta bizi mailak berdindu, baina jeistearekin. Otutzen zaizue, irudikatzen alduzue testu hau norena izaten alden, erraten du, etengabeko azkunde ekonomikoa, gelditzea erraten du. Bizi maila jeistea, emakumeak alduntzea, zer izanen dago, ez? Panfleto komunista bat, izanen da ekologista belar jarle, erradikal batzuen hitzak edo feminista ero batzuen erranak. Zer izanen da? Ba, horietako ez da bat ere. Irakurri berri dugun, lerroak Frontiers in Conservation Science aldizkarian atera den artikulu zientifiko baten ondorioen parte da. Artikulua duela deus atera zen. Urtarriaren 13an, beraz, berria da, ez? Bueno, baguk aroztegia tustu inguru ekosozialean kokatzeko artikulu honekin lotuko dugu. Zertaz? Bueno, ekologismoaren lema ezagunena zein da? Pentsatu global, ekin lokal. Irakurri munduko mailako, mundu mailako zientzialari onenetako batzuek idatzi duten artikulu hau eta lotu aroztegiako egoerarekin, aroztegiako proiektuarekin. Ba, aipatzen dugun artikulu honen izena honakoa da. Ja nere inglesa, a ber pronunciation, underestimating the challenges of avoiding a ghastly future. Osea, etorkizun beltz bat ekidikteak dituen erronkak gutxiesten. Hoi da bere izena. Zer erran nahi dute? Ba, bai zientzialariok, bai instituzio publikoek, bai gu, herritarrok garela optimistegiak eta etorkizuna dela uste baino makurragoa. Artikuluan irakurri daitekeen esaldi gogor batek erraten du. Biosferak eta bizitza forma guztiek, gizakiak barne, dituen mehatxuen eskala hain da undia, ongi informatutako adituei ere kosta egiten zaiela ulertzea. Karo, ulertu barra duguna da, oinik erratia ez duela pidoik inporta. Baino, mundu mailako zientzialari prestigiosoenetako batzuek artikulu akademikoi, akademiko batean erraten dute likoi, afera aski ezberdinera. Eta ze gauza erraten dituzte mundu panoramaren inguruan artikulu unten, eta adosteiako afera aztertzeko eta ponderatzeko inporta zaizkigunak. Ba, artikulu hasten dute erranez, biodibertsitatea galera larriak izaten ari dituela, eta hau batzuetan kostatzen zaigula kustea. Erraten dakute, datozen urteetan, milioi bat espezie egon daitezkela desagertzeko arriskuan. Landaren 140. Ugaztunen populazioen 130 inguru izan dire kaltetuak. Urte gutxitan, historiako milesima batean, ari gara eramaten lur planetako bizitza, 6. Estintzio masibora. Zer erran nahi du horrek? Ba, gizakiok, bueno, zehaztiago, mendebaldeko gizakiok, garela dinosaurioak desagerrarazi zituzten indarrekin, indarrak bezalako, ez? Desagerrarazi zituen meteorito horren indarroi dugulako gizakiok. Hau da, katastrofikoa, eta ez bakarrik katastrofikoa, aski triste ere bai. Eta ez da katastrofikoa, artikuluan erraten duten bezala, izaki bizidunak maite ditugulako. Baizik eta gizakiaren beraren biziraupenan eragiten duelako. Karbonoa lurrazpian metatzeko gaitasuna galtzen dugu. Zuten presentzia handitzen da. Uholdeen arriskua edo gure osasuna bera. Uste dut ezagune egiten zaigula gehienoi, ba, munduko pandemia batean gaudela, ez? Ba, zientzialariek aspalditik aitziren erraten, biosfera hola kaltetzeak zoonosiaren arriskua haunitz goititzen duela. Eta ez gertatzen da, zehazkiago, lurraren erabileraren aldaketa ematen delik. Hau da, lurrak naturari utzi beharrean, basoak moztu eta nekazaritza intentsiburako edo irigintzarako erabiltzen direnean. Ara eta non manbarda olako lurren erabileraren aldaketa? Ba, entziuzen ere, hemen hurbilean, ba, arozegian, hor emango da lurraren erabileraren aldaketa. Hor baden basoaren puska bat eta nekazaritza estentsiburako lurrak, apartamentu turistikoak eta golfean nahitzeko erabili nahi direlako. Zuaitza kendu eta turisten dako apartamentuak egin. Ardie kendu eta golfeko kotxak batu. Egon nintzen irakurtzen baztango udalak eskatu zuen proiektuaren inguruko ingurumen txosten bat eta ara zer dioen 4. Orrialdean. Golf zelai baten belardiak dituen behar nutrizionalak nahiko handiak dira. Batez bertzeko 700.000 kilo ongarri kimiko hektarea eta urteko. Orduen, kontuen hartuta 22 hektarea direla, erran nahi du urtean 15 eta 22 tona inguru ongarri kimiko botako direla Adostegiako golf zelaian, urtero. Eta hoi ongarri kimiko ezai gara. Nik ezagit bertzelako pestizidak eta herbizidak erabiliko liratezke. Agrokimikoek biodibertsitatea kaltetzen dute. Azteko belardian bertan, baino baita ere lur azpian eta uretan. Gero erreketara pasatuz eta bar. Eta ematen da eutrofizazioa deitzen den fenomeno bat, hitz gutxitan, ba, ekosistema bat bizirik gabe uzten alduena. Munduan hainbertze tokitan gertatzen den fenomeno da. Ba, Palacio de Aroztegia SL enpresak bere proiektu aurkeztu zuenean erran zuen kaltea ertaina izanen zela. Ertaina, baino ez zuen ez da aztertu ere fauna eta landare dia ze fauna eta landare di egoten altzen. Baino, 2008an egin zen ingurumen txostenean, aipatu duguna, erraten da interes handiko espeziak egoten aldirela bertan. Adibidez, baso xaguxarra, edo desagerpen arriskuan dauden bertze batzuk. Adibidez, errekako karramarro arrunta. Edo bueno, orokorrean, igual hurbilago egiten zaiguna gure erleak bera. Agrokimikoak botata, gure erleak kaltetzen dira. Baina ez da hor akitzen Adostegiako kalte ekologikoa. aipatu dugun artikuluan, nola ez, aipatzen da aldaketa klimatikoa. Aldaketa klimatikoaren arriskuak badakigu 70. hamarkadatik, eta ez dugu inja, segitzen dugu arazoa arriskutsuago egiten egunetik egunen. Baditugu 10 urte gure CO2 isurketen 40%-50% jaisteko, eta hola 2 graduko igoeratik ez pasatzeko. Beste zaio badean, kusko dugu zertaz diren hain garrantzitsuak 2 gradu horiek. Baina hoi izanen da, 2 gradu horien aztiki jaistea, jaia imposible. Imposible behintza segitzen badugu, ba, 750-50 turisten dako apartamentuak eginez, ba, hegazkinak hartzera eta karabanina sustatzen, ez? Hola segituz gero, artikuluan erraten da etorkizunean 25 eta 1000 milioi errefuxiatu klimatiko egonen direla. Eta gainera, hoi dena gutxi baliz, aipatu dugu saioketan, heldu den urteetan nola elikadura krisi batean sartuko garen, gero eta gehiago petroleoa agitzen hasten delako. Orduen, baztango lurro berenak erabiliko dugu 228 apartamentu turistiko iteko. Turismoa gainera pikutara ganen da, hemendik 50 urtetara ezpada lehenago. Laburbilduz, kusten aldugu dena xetasunez edo kusten aldugu ikuspegi globalago batekin, dena batera. Oroitu gaurko saioan aipatu dugun hasierako hitzak, zientzialari hoienak, etengabeko azkundea gelditu behar da. Behar ditugu gure ekonomiak muga ekologikoen barnean txertatu. Eta hoi egiten alda bi modutan. Bortxaz, munduak ezingo duelako gure kontsumo maila mantendu eta beraz, ba bortxaz, gure kontsumoa jeitsiko da, munduak ez mango gehiago, edo guk eskuartuz eta gure bizi mailak simplifikatuz. Zer erra nahi du baztan sostenible bat, jasangarri bat egiteak? Zer da horren adibide bat? Ba, adibidez, Arozteiako proiektuak gelditzea. Baina horrek eskatzen du gauza batzuei uko egin behar zaiela. Gure ekonomiak simplifikatu eta bertokiratu behar ditugulako. Bueno, ba, hien ezin gara ibili, aste buruetan Londreseragan eta etortzen egazkinez. Edo urtero mugikor berri bat erosten. Behar ditugu gure bizitzak eta ekonomiak simplifikatu. Gutiagorekin bizi, hobe bizitzeko. Zeren pakolmo gainera bizi modelo unek ez daku zoriontsuago egiten. Eta horrak itzen dut nere saio atxetxe.
Eta aipatu aldizkari zientifiko horrek atratako lan horren arirat Arozteiako proiektua ekarri dakuzu. Bueno, hor daguna, eta betire behazagune entzuretako batzuk hor daldarak hasi zaren dira. Aipatu duzulaik, turismoaren abiarra da 10 urteren buruan non geditikoten ez dakigule?
Ba, espero dut izitzea. Espero dut zeren, hau ez da nik erraten dudana, baizik eta datuek errealitatek erraten duena. Eta ez dutena komunikabideetan erraten. Eta hau ez da konspirazio kontu bat. Hau da begiratzea munduko aldizkaria zientifiko haundienetako batzuetan errate ematen diren datuak. Eta gainera, errepikatzen dut, hau badakigu 70-garren hamarkadatik. Eta ez da egin kasurik. Eta orai, ba, bertzean erran genuen, 2006an jozen petroleoaren goia, 2008an jozen segurazki ere erregai fosilen, orokorrean erregai fosilen goia, eta bueno, ba, hemendik urte batzuetara, ba, aditu batzuk aitire erraten, gango garela sartzen krisian, eta bar, orden alde batetik turismoak, izango ditu bere arazoak erregaien aldetik, eta gainera izango ditu bere arazoak, mugikortasun, hipermugikortasun hoi, mundu mailako globalizazioi gelditu barrelako, beraz, turismoak izango du, baduen karrera. Hain zuzen ere gaur goizean egon naiz irakurtzen artikulu bat, kontekstu aldizkarian edo el salto aldizkarian erraten zuena, ba, izkutsitan turismoari geltzen zaizkiola bi teleberri. Bueno, ez dakit nik, baina bueno, nik ez nituzke patuko behintzat, bazango ekonomiaren arroltze guziak turismoaren zaretuan, hoi du digabe.
Bueno, gauza da, bai elkarteratze baterako itzorda hor dagola, biharko gina, eta hoi ere gogorat ekarri nahi duzula, Gorka?
Hoixen eta bera, bihar deitu dute, hain zuzen ere, bueno, badakizue, errantzutela Arostegian obrak asteko asmoat zituztela 18an, ortzegunenten, hau da bihar, eta orduen deitu da elkartaratze bat, bihar, goiteko 10etan Lekarozeko plazan. Eta gero atxaldeko 6etan printzipioz berriz eginen da. Baina oroitu bihar goiteko 10etan Lekarozeko plazan elkartzea da proiektu hau gelditzen laguntzeko.
Bueno, eta itzorduekin ari garen ez Gorka, bertze gizakoak ere badire, datorren asterako hainxuxene, bata bertziaren giberetik, bai, martxoen 26-erako eta biaramunerako 27-erako.
Hain zuzen ere, solastu gara orai akabaian errandugu gure bizitzak eta ekonomiak simplifikatu beharko ditugula, ba, justo horreta solastera heldu da, Jorge Richman, pentsalari eta poeta. Bera, martxoaren 27-an, Lahunbetia uste dutela, etorriko da. Jorge Richman, bera da, Espainiar estatuan, Espainiar estatuan eta kanpoan ere, erreferente handienetako bat, gai ekologikoei dagokionez, ekosozialismoaren pertsona ezagunenetako bat, ezagunena ezpada. Beraz, pertsona aski potoloa izanen dugu hemen arizkunenean. Aski ezaguna. Eta, hoxen, egiazko kalitatezko itzaldi bat, beraz, martxoaren 27-an, arizkunenean, atxaldeko 6:30. Eta, zukerran bezala, egun bat lehenago, 26-an, naski hortzirela dela, deitu dugu atxaldeko 7:00 bizikleta martxa bat ere, pixket motorrak berotzen gateko.
Bor dago, bi itzortu horiek, uste dut ostirare eta larun baterako orduen.
Hoixen da bera.
Gorka, horrekin utziko dugu gaurkoa, esker mile, gurekin egoteatik eta ondoko aldire hartio.
Mile esker handizuei eta kusko gara urrengo saioan.